Rosco, να είναι μαζί μας, μέσα στη ζωή μας και όλοι μαζί μια μέρα να φτάσουμε στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αυτή είναι η προσδοκία μας και αυτός τελικά είναι ως και ο στόχος μας. Δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών, η αγκαλιά του Ιησού μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω να σας διηγηθώ πρώτα κάτι το οποίο συνέβη πριν από αρκετά χρόνια και είναι ένα μέρος αυτό, ένα μάλλον μία εικόνα από την ομολογία μου. Είναι το 1983. Εγώ βρίσκομαι φαντάρος, πιστός και βρίσκομαι στο Λιτόχωρο. Εκεί περνάω τη στρατιωτική μου θητεία και υπάρχει μια παρηγοριά, 4-5 αδέρφια, δεν ήταν παραπάνω, στον Πλαδαμόνα. Αυτό που έκανα λοιπόν ήταν πως όποτε έβγαινα άδεια, έκανα ποτοστόπ για να κατέβουμε κάτω στην Εθνική Οδό και από εκεί ξανά ποτοστόπ για να πάμε στα αδέρφια μας. 4 αδέρφια ήταν ο αδερφός ο Θωμάς, η σύζυγός του η Πάγια, η αδερφή μας η Πόπη και η αδερφή η Καλλιόπη. Δεν ήταν άλλες, ίσως και καμιά ακόμα. Δεν ήταν 4-5. Και εγώ έβρισκα καταφύγιο εκεί. Καταφύγιο, μια γωνιά για να προσευχηθώ, λίγο παρέα και μετά το βραδάκι με έπαιρνε ξανά ο αδερφός και με πήγαινε ξανά μέσα στο στρατόπεδο. Νέος στην πίστη, η αγάπη ένθερμη, τα αδέρφια μου, και ευχαριστώ τον Κύριο για τα αδέρφια, πολύ ωραία, ευλογημένοι άνθρωποι, γεμάτο ζήλο και γεμάτο Χριστό. Σε ένα σπίτι γινόταν η συνάδρεση και μια Παρασκευή, καλή ώρα, σαν και σήμερα, βρέθηκα κι εγώ σε αυτή τη συνάδρυση, αλλά εκείνη την ημέρα ήταν πιο μεγάλη η παρέα μας. Η παρέα μας ήταν πιο μεγάλη. Είχαν έρθει και δύο γειτόνισσες. Δύο γειτόνισσες οι οποίες είχαν μάθει πως κάτι γίνεται σε αυτό το σπίτι, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο αδερφός μας ο Θωμάς, ένας άνθρωπος μεροκαματιάρης, ένας άνθρωπος με λίγες γραμματικές και απαιτούμενες γνώσεις, μπορούσε και διάβαζε ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί το Λόγο του Θεού και έτσι περνάγανε. Βρισκόμενος λοιπόν και εγώ εκεί, την ημέρα εκείνη μου είπε αδερφέ, θέλω κάτι να διαβάσεις εσύ μέσα από το Λόγο του. Λέω, εγώ άδερφε, τι να διαβάσω. Όχι, λέει, θα διαβάσεις εσύ. Λέω, τι να διαβάσω, τέλος πάντων. Δύο γυναίκες, οι οποίες ποιες ήτανε. Σας είπα, ήταν γειτόνισσες, αλλά όμως ήταν απεσταλμένες από τον ιερέα, διότι ασχολιόντουσαν εκεί με τα πράγματα του ναού και ο ιερέας είχε μάθει πως εκεί κάτι γίνεται και έπρεπε να τις στείλει αυτές για κατάσκοπους. Να δούνε τι κάνουν εκεί μέσα και να πάνε να του δώσουν πλήρη αναφορά. Τι συμβαίνει εκεί. Καθίσαν λοιπόν και εκείνες και εγώ δεν ήξερα τι να διαβάσω, δεν ήξερα τι να πω, λέω. Πολύ νέος και στην πίστη και μου ήρθε δηλαδή πολύ ξαφνικό και άνοιξα και διάβασα αυτό το κομμάτι το οποίο λέει από τον προφήτη Ισαΐα, το οποίο λέει «Αλλά η Σιώνη είπε ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύνατε γυνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής. Αλλά κι αν άφτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδέω επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν σε ελθεί με τα σπουδής, ή δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλουν σε εξέλθει από σε». Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το σημείο μέσα από το Λόγο του Θεού, λέω αδέρφια, μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει το θυλιάζον βρέφος αυτής. Μπορεί μια γυναίκα το παιδί της να το πουλήσει, να το πετάξει και να μην το θυλάσει. Υπάρχει ποτέ αυτή η περίπτωση να γίνει? Κι όμως, λέω, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ναι, υπάρχει. Φημίζεται βεβαίως η μητρική αγάπη. Είναι παρομοιώδης. Αλλά αυτή η μητρική αγάπη, την οποία μπορεί να δείξει μια γυναίκα στο παιδί της, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο? Και αν φτάσει και πουλήσει και ξεχάσει το παιδί της, εγώ όμως ποτέ. Και εκεί σταματάω. Και με το που σταματάω εκεί, μία από τις δύο γυναίκες αυτές αρχίζει και φωνάζει «Σταμάτα! Σταμάτα!» Γονατίζει και αρχίζει και κλαίει με πολύ μεγάλη έτσι ένταση. Όλοι είμαστε σε απορία, τι συμβαίνει, τι γίνεται, και μέσα στα αναφιλητά της, τα δάκρυα, η κραυγή της, ακούγεται και η φωνή της και φωνάζει «Σταμάτα, διότι και εγώ είχα ένα παιδί και το πούλησα». Η γυναίκα αυτή, την οποία την ξέρανε στο χωριό, αλλά δεν ξέρανε την ιστορία της, μας ομολόγησε πως γέννησε νέα κοπέλα και πούλησε το παιδί. Πούλησε. Και αυτό βεβαίως ήταν κάτι το οποίο μέσα στη ζωή της την απασχολούσε, την έτριβε, την πόναγε, και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ξέρει με ένα πολύ όμορφο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο να σκάβει την καρδιά του ανθρώπου και να φέρνει εκείνα τα οποία είναι θαμμένα, να τα φέρνει στην επιφάνεια. Και έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός δεν είναι να τιμωρήσει, ο σκοπός δεν είναι να εκθέσει, αλλά ο σκοπός είναι να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει πως εάν αυτός σταθεί σε αυτή την πορεία της ζωής τόσο σκληρός, να του θυμίσει πως εκείνος δεν θα σταθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να σταθεί μια γυναίκα η οποία είναι μητέρα. Εγώ δεν θα σε λησμονήσω ποτέ. και ενώ αυτή η γυναίκα είχε έρθει για να κατασκοπεύσει και άρχισε μετά να μας εξομολογείται και να λέει ήρθα ανάμεσά σας γιατί με έστειλε ο ιερέας για να δω τι κάνετε, ποιοι είσαστε και να του δώσω αναφορά. Εγώ καταλαβαίνω σήμερα πως ανάμεσά σας κατοικεί ο Θεός. Είναι αυτό το ζητούμενο το οποίο χρειάζεται και όπως μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, αν εισέλθει κάποιος άπιστος ή ιδιώτης μέσα στην Εκκλησία, τότε λέει ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο βγάζει μέσα από την καρδιά του τα κρυφά και τα παίρνει στο φως. Και έχει ένα μοναδικό και όμορφο σκοπό ο Κύριος να με φέρει και να σε φέρει στο φως για να γιατρέψει τις πληγές σου. Τις πληγές σου κανένας δεν μπορεί να τις γιατρέψει. Και κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει. Δεν μπορεί να σε νιώσει. Δεν μπορεί όσο και καλή διάθεση και πρόθεση να έχει να αισθανθεί εκείνο το οποίο σε απασχολεί και πολύ περισσότερο κανένας δεν μπορεί να σου δώσει τη λύση. Και εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε είναι πως ο Κύριος έχει ένα πολύ όμορφο τρόπο να μιλάει σε όλους μας. Και μπορεί να βγάζει, είπαμε, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας εκείνο το οποίο μας απασχολεί. Και ανάφτελης μονίσουση, εγώ όμως ποτέ. Και τώρα, το ερωτηματικό το μεγάλο είναι κατά πόσο εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε να συλλάβουμε αυτό. Δηλαδή ποιο. Πως ο Κύριος δεν θα μας λησμονήσει. Δεν θα μας ξεχάσει. Πως κάθε κατάσταση και περίσταση μέσα στη ζωή μας είναι εκείνος ο οποίος είναι ο μεγάλος επόπτης. Είναι εκείνος ο οποίος έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Δεν βραδύνει. Δεν αργεί. Απλά αυτό που θέλει πολλές φορές είναι να φανερωθούν οι καρδιές. Θέλω λοιπόν σήμερα, δεν θα σας πάρω πολλή ώρα, να διαβάσουμε λίγα εδάφια ξανά από τον προφήτη Ισαΐα και να διαβάσουμε από τη σελίδα 652 από το μη β' κεφάλαιο και θα διαβάσουμε τα τρία εδάφια 18, 19 και 20. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί για να είδετε. Τι τυφλός παραοδούλος μου ή κοφός παραομηνητής μου τον οποίον απέστειλα. Τι τυφλός παραοτέλειος και τι τυφλός παραοδούλος του Κυρίου. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Περίεργο. Ακούσατε, λέει κοφή, μα αν είναι κουφός ο άλλος, πώς να ακούσει. Κι όμως, και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί για να δείτε. Τι σημαίνει αυτό. Μήπως σημαίνει πως πρέπει να δώσω προσοχή. Έλεγε μια πολύ ωραία τοποθέτηση ο Κύριος μας. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Που συνεπάγεται μπορεί να έχεις αυτιά. Μπορεί να έχεις μάτια. Αλλά το θέμα είναι τι ακούς και τι βλέπεις. Τι αντιλαμβάνεσαι. Εδώ έρχεται τώρα να δώσει ένα ακόμα πιο βαθύ νόημα και να πει τι. Τι τυφλός παρά ο δούλος. Και τι σκουφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίο αναπέστειλα. Ο δούλος. Ο μηνυτής. Πώς γίνεται αυτό να είναι κουφός. Ο μηνυτής. Δηλαδή να του μιλάς και να μην ακούει. Ναι. Να βλέπει και να μην βλέπει. Ναι. Μη μας φαίνεται περίεργο. Γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε να δούμε και δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο από εκείνο το οποίο έχει, μπορώ να πω, αφομοιώσει η καρδιά μου και τα μάτια μου θέλουν να δούνε αυτή την εικόνα, τίποτα άλλο. Και ενώ μας μιλάει ο Κύριος, μπορεί να μην ακούς. Και ενώ βλέπεις, μπορείς να μην βλέπεις. Και θα έλεγε κάποιος, καλά, αυτό μπορεί να συμβεί και στη δική μας την πνευματική πορεία, βεβαίως. Για να ανοίξουμε τώρα λιγάκι, να δούμε τι συνέβη. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και διαβάζω από τη σελίδα 888 και από το ίδιο κεφάλαιο και 14 εδάφη. Ελισμόντισαν δε να λάβω σε άρτους και δεν είχονε μετά αυτό να εν το πλοίο ημί ένα άρτο και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον προσέχετε, βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης του Ηρώδου. Και διολογίζονται προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους δεν έχουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους. Έτι δεν νοείτε ούτε καταλαμβάνετε. Έτι πεπορωμένοι έχετε την καρδία σας. Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε. Και ότα έχοντες δεν ακούετε. Και δεν ενθυμίστε. Πότε έκοψα τους πέντε άρτους εις τους πεντακισχυλίους πόσους κοφίνους πλήρες κλασμάτων εσηκώσατε, λέγωση προς αυτόν 12. Και ότε τους 7 εις τους τετρακισχυλίους πόσες πυρίδες πλήρες κλασμάτων εσηκώσατε, η δε είπε 7. Και έλεγε προς αυτούς, πώς δεν καταλαμβάνετε. Περίεργο. Μαθητές, ο Κύριος, όλοι αυτοί οι όμορφοι, μπορώ να πω συνοδεία, την οποία ο Κύριος την έχει από πολύ κοντά του. Ακριβώς πριν από αυτό το γεγονός, μια ερώτηση διακατέχει τις καρδιές των μαθητών, καθώς βλέπουν 5.000 άντρες και του λένε, Κύριε, του λένε, απόλυσον τους όχλους. Σπλαχνίζομαι, λέει, τους όχλους. Γιατί είναι 3 μέρες πλησιώνουν και δεν έχουν τι να φάνε. 3 μέρες μαζί με τον Κύριο. 3 μέρες σε έρημο τόπο. Και τους πλαγνίζεται. Αν απολύσω αυτούς νήστης, εις τους οίκους αυτών θέλουσε αποκάμεις την οδό. Διότι την έσεξ αυτών ήρθαν μακρόθεν. Κάποιοι από αυτούς ήταν από μακριά. Και πήγανε για να ακούσουνε τον Κύριο. Και λέει τώρα, τους πλαχνίζομαι. Αλλά εντάξει, τους πλαχνίζεσαι, αλλά τι να κάνεις όμως. Κι εγώ έχω σπλάχνει. Αλλά τι να κάνουμε. Και έρχεται και λέει, όμα οι μαθητές, πώς θα δυνηθούμε να χορτάσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, άρτους, στην ερημιά. Μπορούμε να τους χορτάσουμε. Είναι ποτέ δυνατόν. Λέει, έχετε άρτους. Δεν έχουμε 7. Πες τους να καθίσουν. Έλαβε τους 7 άρτους, τους ευχαρίστησε, ευχαρίστησε τον Κύριο, έκοψε, έδωσε, βάλανε, είχαν και λίγα ψαράκια, τα ευλόγησε, χορταστήκανε, σηκωθήκανε μετά να φύγουνε, συγκεντρωθήκανε 7 σπυρίδες και ήτανε 4.000 άνθρωποι οι οποίοι φάγανε. 4.000. Ένα γεγονός το οποίο ήταν, πιστεύω, πολύ μεγάλο, φοβερό. Θα μας εξηγήσει πιο αργότερα και ο Ιωάννης πως όταν ο Κύριος σε κάποια παρόμοια περίσταση έφυγε, τον ψάχνανε. Πού πήγε, πού είναι. Και όταν μάθανε πως έχει περάσει απέναντι, πήγανε και αυτοί απέναντι. Γιατί? Με μοναδικό σκοπό να τον ακολουθήσουν, γιατί να λύσουν το βιοποριστικό της πρόβλημα. Εδώ θέλω να επικεντρωθώ κάπου αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται να τους μιλήσει τώρα και να τους πει πολύ σημαντικά γεγονότα και πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι μαζί με τον Κύριο τώρα στο καράβι, έχει γίνει αυτό το μεγάλο θαύμα και πηγαίνουν απέναντι. Λησμονούνε να πάρουν άρτους. Τον Κύριο όμως δεν τον απασχολεί αυτό. Τους μαθητάς τους απασχολεί όμως. Τον Κύριο τον απασχολεί κάτι άλλο. Τους λέει, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και από τη ζήμη του Ηρώδου. Να προσέχετε. Από τη ζήμη του Φαρισαίων, από τη ζήμη του Ηρώδου, από τη ζήμη των γραμματέων, να προσέχετε. Είναι ακριβώς η τοποθέτηση αυτή, την οποία θα την επαναλάβει ο Κύριος, προσέχετε. Από κρεπάλι, μέθη και από μέρημνες βιωτικές, γιατί θα έρθει ξαφνικά η μέρα εκείνη. Προσέχετε από τις κοσμικές εξουσίες. Προσέχετε από τις διδασκαλίες. Προσέχετε δηλαδή τη ζωή σας. Γιατί τώρα τι είναι πιο σημαντικό και πιο υπέροχο. Και τι είναι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού. Κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού. Ούτε σπέρνουνε, τίποτα δεν κάνουνε, αλλά ο πατέρας φροντίζει γι' αυτά. Και τα κρίνατα αντίνει πολύ όμορφα. Και έρχεται να τους δώσει τώρα κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή τους, για την πνευματική τους πορεία. Και η πορεία η πνευματική τους είναι τι? Προσέχετε από τα αγκάθια. Προσέχετε από την διδασκαλία των Φαρισαίων. Προσέχετε από τους Ηρωδιανούς, θα είχαν κάνει η κοσμική εξουσία μαζί με τη θρησκευτική εξουσία, είχαν κάνει, μας λέει, σε άλλη στιγμή μέσα στη γραφή, είχαν κάνει μαζί, συγκεντρωθήκανε, γιατί? Για να απολέσουν τον Κύριο. Και η κοσμική εξουσία, αλλά και η θρησκευτική εξουσία. Για να αφανίσουν τον Κύριο. Και εδώ είναι που του λέει προσέχετε. Το καταλαβαίνουνε. Το νοούνε. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Δηλαδή προσέχουμε. Κοιτάξτε, δεν είπε ο Κύριος για τους Φαρισαίους «Ουέις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Σαν να μου λέει πρόσεξε, γιατί στους μαθητάς είπε «Ό,τι σας λένε κάντε το». Αλλά κατά τα έργα αυτών μην κάνετε. Δεν τους έδειξε δηλαδή πως η ζωή τους ήταν πολύ μακριά. Μην πέσουνε κι αυτοί ακριβώς στην ίδια κατάσταση που ξεκινήσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Μια υποκριτική θέση, μια υποκριτική στάση. Να έχουνε μέσα στην πορεία της ζωής τους. Προσέξτε την υποκρισία, το ψέμα. Υποκρισία είναι εκείνο το οποίο άλλο δείχνω και άλλο είμαι. είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, προσέχετε, από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτου, αλλά έσωθεν όμως είναι τι, λύκοι άρπαγες. Από τον καρπό θα γνωρίσετε αυτούς. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, το άλλο τρίπτυχο το οποίο είπε ο Κύριος. Εδώ πέρα τους λέει πολύ απλά για τη ζήμη των Φαρισαίων, για την υποκρισία τους, για τη ζωή τους. Μην πέσετε στο ίδιο ακριβώς. Και αυτοί οι αδερφοί εγκλωβισμένοι στο ότι δεν πήρανε ψωμί. Κοιτάξτε που εγκλωβιστήκανε. Πριν από λίγο, λίγες ώρες, ο Κύριος πήρε 7 άρτους και τάισε 4.000 ανθρώπους. Και τώρα είναι οι μαθητές μαζί με τον Κύριο και λησμονήσανε να πάρουν άρτο. Δεν πήρανε, λέει, άρτους δεν έχουμε. Και μπορώ να πω, τι, πως ίσως υπήρχε μία μεταξύ τους έντονη αντιπαράθεση. Γιατί δεν πήρες άρτους, θα έλεγε ο ένας τον άλλον. Εσύ γιατί δεν πήρες. Και ο Κύριος τους λέει, προσέχετε από τις ζήμεις των γραμματέων και των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών. Και αυτοί εγκλωβισμένοι μέσα στον εαυτό τους. Δεν θέλουν να δουν τίποτα άλλο παρά μόνο τι, τον εαυτό τους, την ανάγκη τους. Άρτους δεν πήρανε. Και έρχεται ο Κύριος και λέει τώρα, τι δεν καταλαβαίνετε, τι δεν νοείτε. Έτσι έχετε πεπορωμένη την καρδιά σας. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Μα τίποτα μέσα. Τι, οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε. Όταν έχοντες δεν ακούετε. Ποιος τυφλός, παρά ο δούλος. Ποιος κοφός, παρά ο μηνυτής, τον οποίον απέστειλε. Δηλαδή, καμία προσοχή οι μαθητές στα γεγραμμένα, καμία προσοχή σε αυτά τα οποία τους λέει ο Κύριος, η μοναδική τους προσοχή ήτανε δεν πήραμε ψωμί. Ψωμί δεν πήραμε, αδέρφια. Και συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά δεν μπορώ να μην, πάντοτε είμαι έτσι ελεύθερος σε όποιον μιλάω. Και έγινε πολύ μεγάλος αγώνας και πολύ μεγάλη, ας πούμε, κινητοποίηση για αν θα πάρουμε κοινωνία ναι ή όχι. Πολύ μεγάλη. Θα πάρουμε κοινωνία ή δεν θα πάρουμε. Και περιέγραφε τώρα ένας αδερφός που περιέγραψε. Λέει, αδερφέ, πήγα κοινωνία σε ένα ζευγάρι. Χτύπησα το τηλέφωνο, το κινητό, δεν απαντάγανε. Αναγκάστηκα στο σπίτι και χτύπησα το κουδούνι. Μετά από 1, 2, 3 φορές χτυπάω το κουδούνι, ανοίγει, ας πούμε, ο αδερφός, 1:30, ένα νέο ζευγάρι, έτσι, αγουροξυπνημένοι. Λέει, αδερφέ, λέει, σου φέρα κοινωνία. Όχι, αδερφέ, λέει, συγγνώμη, ας πούμε, μας πήρε ο ύπνος. Λέει, γιατί, να λέξεις. Μέχρι τις 4.30 ώρα χτες βλέπαμε μια ταινία, λέει. Και η αγωνία είναι τώρα αν θα πάρει κοινωνία. Αν θα πάρει κοινωνία. Στο άλλο σπίτι, λέει, που πήγα, αδερφέ, χτύπησα, ανέβηκα πάνω, μ' άνοιξε ο αδερφός, λέει, καλώς ήταν. Έλα, κάτσε, λέει, να πιούμε μια... Εδώ πέρα ένα κρασί. Λέει, αδερφέ, τι να κρασί, κάνουμε κοινωνία να πει. Έλα, αδερφέ μου, δεν πειράζει. Λέει, αδερφέ, το άκουσε το κήρυγμα έτσι μέσα από. Ποιο κήρυγμα, αδερφέ μου, λέει, έξω στον κήπο ήμουν και σκάλιζα παρατήμα. Και η αγωνία είναι να πάρουμε σώμα και αίμα Κυρίου. και γίνεται μεγάλη, ας πούμε, έτσι φασαρία και γίνεται μεγάλη ταραχή. Αδερφοί αγαπητοί, το θέμα μας είναι να πάρουμε σώμα και αίμα Κύριου, που καλά θα κάνουμε να πάρουμε και να μην χάνουμε. Ή καλό είναι να πούμε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η κοινωνία θα μας σώσει. Ή ο αγιασμός και η καθαρότητα, αν τα καταγγέλλω κάθε Κυριακή, το θάνατο του Κυρίου. Τι είναι εκείνο δηλαδή? Και ενώ μας μιλάει ο Κύριος, και ενώ μας μίλησε και μας μιλάει συνέχεια άνευ του αγιασμού, κανένας δεν θα δει το πρόσωπό μου. Και ενώ μας μιλάει ο Κύριος και έρχεται να μας υπενθυμίσει στο Λόγο του Θεού και να μας πει τι και πόσοι από εμάς δεν είμαστε μάρτυρες των γεγονότων αυτών των οποίων μας είπε ο Κύριος και μας μίλαγε ο Κύριος και έλεγε θα έρθουν δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες μέρες. Και για παγκόσμια μας είχε μιλήσει. Να σας πω την αλήθεια, εκείνο το οποίο σκεφτόμουν μια μέρα καθώς ήρθε και λέει πάλι το ίδιο, λέω Κύριε, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, τι θα γίνει? Κάνα σεισμός, αλλά σεισμός όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται? Τι θα γίνει? Τι μπορεί να γίνει? Και έρχεται ο Λόγος του Κυρίου. Τι τυφλός. Παραόμοινε. Τι σκουφός. Παραομοινητής, τον οποίο τι έκανα, τον απέστειλα. Άλλα τους λέω και άλλα ακούνε. Ή μάλλον δεν ακούνε. Άλλα είναι και γραμμένα μέσα και άλλα σκέφτονται. Άρτους δεν πήραμε. Και την υποκρισία των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, τι πρέπει να την προσέξετε. Άρτους δεν πήραμε. Αγαπητά αδέλφια, οι τελευταίες μέρες ενδείκνυται για αυτό το οποίο μας πάλι ο Λόγος του Θεού με πολύ ωραίο τρόπο κλείνει το βιβλίο του Δανιήλ. Τι γίνεται Δανιήλ, του λέει. Δεν είναι για σένα. Αλλά όμως του λέει κάτι. Η συνετή θέλουση εννοείς. Τι να εννοήσω. Τι να καταλάβω. Τι ακριβώς θέλει ο Λόγος Θεού να μου πει. Τι θέλει να με διδάξει. Τι θέλει να μου παραγγείλει. Να μου παραγγείλει, αδελφοί αγαπητοί, αυτή την πεπορωμένη καρδιά την οποία είχαν οι μαθητές, να την αποφύγω εγώ. Να την αποφύγω. Να απεγκλωβιστώ από αυτή την πορωμένη καρδιά. Να προσέξω εγώ αυτό το οποίο μου λέει ο καλός μου Κύριος. Που το Πνεύμα το Άγιο που μας προειδοποιεί και μας μιλάει και έρχεται, αδελφοί αγαπητοί, να συντονίσει την καρδιά μας. Και αυτό το ζητούμενο που έχουμε σήμερα είναι να συντονιστούμε με τον ουρανό, με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Αυτό λείπει σήμερα. Λείπει όπως ποτέ άλλοτε αυτός ο συντονισμός. Και βλέπω και στις συναθρήσεις μας. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη συνάθρηση την οποία υπηρετώ. Χαρίσματα. Δεν ακούγονται. Προσευχή, παρακαλά στον αδερφό να κάνει προσευχή. Δόξα, αλληλούια, με δυσκολία βγαίνει. Και αυτές τις μέρες το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα και προσευχόμουν. Και εκείνο το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μου είναι αυτό το οποίο σας λέω και σήμερα και το είπα και χτες σε κάποια αδέρφια που ήμασταν. Αδερφοί, οι ημέρες αυτές είναι οι μέρες για διατήρηση ζωής. Για να διατηρήσουμε τη ζωή μας. Προσευχή σου. Λέει ένας αδελφός, αδελφέ, πάω στην προσευχή. Όπως πέφτω, έτσι και σηκώνομαι. Και χειρότερο. Πάω στην προσευχή και αντί να προσευχηθώ, το μυαλό μου γυρίζει. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Και το Πνεύμα το Άγιο φωνάζει σε διατήρηση ζωής. Εωσού έλθει ο Κύριος. Και αυτό, αδελφοί, θα το έχουμε όλοι μας. Κοίταξε την πνευματική σου ζωή, κοίταξε την πνευματική σου πορεία, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, εσένα. Κοίταξε να δεις, ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς δοκιμάζεται, εάν είσαστε στην πίστη. Και αυτό το οποίο σήμερα γίνεται παγκόσμια, αδελφοί, γιατί είναι παγκόσμιο τώρα πλέον, το γεγονός το οποίο ζούμε και εμείς ιδιαίτερα θα πρέπει να μας μπει μέσα στο μυαλό μας αυτή η σκέψη μόνο. Σε διατήρηση ζωής. Είναι οι μέρες, αδελφοί, τώρα των λίγων πραγμάτων. Λίγα πράγματα. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Πού είναι οι ψυχές. Και πού να μπουν οι ψυχές. Πού να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, όπου υπάρχει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο έστω και μέσα από το ράδιο. Πού να πάνε να κηρύξουν αυτή τη στιγμή, πού να μοιράσουν εφημερίδες, πού να στήσουν ντουντούκες και να κηρύξουν σε πλατείες. Όλα αυτά, αδελφοί, τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τώρα είναι η διατήρηση ζωής. Να προσέξουμε αυτό το οποίο μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού. Να προσέξουμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας είπε και μίλησε αρκετές φορές. Λένε, και έτσι το καταλαβαίνω και εγώ, πως η ζωή μας, αλλά και η πνευματική μας πορεία και η εκκλησιαστική πορεία, είναι ένα καράβι. Το καράβι αυτό, πιάνει πολλά λιμάνια, αδερφοί. Και στα λιμάνια αυτά, άλλοι κατεβαίνουνε και άλλοι ανεβαίνουν. Κοίταξε και να κοιτάξω να μείνω μέσα στο καράβι. Να μείνω σταθερός και αμετακίνητος σε διατήρηση ζωής. Μέχρι να έρθει ο Κύριος και να ανταλλάξει όλα με τον τρόπο που εκείνος ξέρει. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, σας κουράσω, τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, στο λόγο του Ευαγγελίου. Και μάλιστα θέλω να πω και κάτι το οποίο με προβληματίζει εμένα προσωπικά, με προβληματίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αδέρφια, Η σημερινή μας εποχή, η εκκλησιαστική σημερινή μας εποχή, είναι ένα δέντρο με πολλά φύλλα, αλλά με πολύ λίγο καρπό. Πολλά λόγια. Πάρα πολλά. Πολλά κηρύγματα. Πάρα πολλά. Αλλά με καρπό λίγο. Πολύ λίγο. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο για καρποφορία και να καταλάβουμε, τελειώνοντας, πως επειδή άκουσα πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας κατάσταση την οποία περνάμε τώρα, πως αδερφοί θα χρειαστεί να κάνουμε μία αυτοδιάγνωση, έναν έλεγχο, πολλά υποθήκανε και πολλά λέγονται και να καταλάβουμε και. Εγώ εκείνο το οποίο έχω μέσα στο μυαλό μου είναι να καταλάβω πως πολλά είπαμε. Πολλά είπαμε. Πάρα πολλά. Ξεκινώντας από, δεν λέω πως ήταν από κάτι άλλο, αλλά ίσως από έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό. Έναν υπέρμετρο έτσι ζήλο. Πολλά είπαμε. Και τώρα είναι καιρός του να σιωπήσουμε. Και όταν λέω να σιωπήσουμε, δεν εννοώ να μην μιλήσουμε το Λόγο του Θεού και να μην κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αλλά είναι καιρός να πούμε πως καλέ μου Κύριε, καλέ μας Κύριε, το έργο σου, κάποτε λέγαμε, ούτε δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι εμείς να σιωπήσουμε και να μιλήσει το Πνεύμα του Άγιο, να ενεργήσει ο Κύριος. Πολλά λόγια, αδελφοί, πολλά κηρύγματα. Μέτρησα σε μία Κυριακή, μέσα στο ίντερνετ, σε Κυριακή ήταν, μια Κυριακή, 80 κηρύγματα. Μέσα στο ίντερνετ. 80 κηρύγματα, 80 κήρυγες. Έχουμε γίνει όλοι τι? Κήρυγες. Και πολλά λέμε. Αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα. Διαπνεύματος Αγίου. Να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να ακούσουμε όχι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε εμείς, ούτε να δούμε αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς, αλλά να δούμε και να ακούσουμε αυτό που θέλει ο καλός μας ο Κύριος. Αυτό και μόνο. Εύχομαι να διατηρηθούμε όλοι στη ζωή, με τη βοήθεια του Θεού. Να διατηρηθούμε όλοι στην πίστη. Και αδελφοί αγαπητοί, είναι η εποχή τώρα που τα κρυφά γίνονται φανερά. Και εκείνα τα οποία εμείς δεν θέλαμε να τα δούμε, τώρα τα βλέπουμε. Και τι χρειάζεται να κάνουμε? Να τα δούμε, να τα ακούσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους, αδελφέ Βασίλη.